Kolmen valitun kansan kantaisän elämän vaiheissa siirrymme nyt seuraamaan Iisakia. Iisak syntyi Jumalan, ei ihmisten aikataulun mukaan. Siitä, kun Jumala oli ensimmäisen kerran luvannut tehdä Abrahamista suuren kansan, oli kulunut 25 vuotta. Iisak syntyi, kun kaikki inhimilliset mahdollisuudet ja inhimillisesti katsottuna myös toivo oli jo kauan aikaa sitten menetetty. Abraham oli Iisakin syntyessä 100 ja Saara 90-vuotias. Biologia ei ollut enää lapsen syntymän puolella ja Saaran todistuksen mukaan halutkin olivat jo sammuneet. Jumala odotti aikaa, jolloin olisi selvää, että työ on Jumalan eikä ihmisen. Tässäkin tilanteessa oli totta Jeesuksen sanat. Mikä on ihmiselle mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle. Läpi Raamatun Jumala puhuu meille tästä samasta asiasta. Hän haluaa meidänkin kiinnittävän katseemme häneen, ei itseemme. Meille moni asia on mahdoton, hänelle ei mikään. Meidän turvamme, toivomme, voimamme ei ole inhimillisessä ja tämänpuoleisessa, vaan kaikkivaltiassa Jumalassa. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Iisak sai nimensä Jumalan käskyn mukaan, ja nimi tarkoittaa, hän nauraa. Kun Jumala vieraili Abrahamin ja Saaran luona vuotta ennen Iisakin syntymää ja lupasi, samaan aikaan seuraavana vuonna Saaralla olisi poika, Saara nauroi. Silloin uutinen oli Saaran mielestä, ja varmaan kenen tahansa asiasta kuulee mielestä, naurettava. Kun Iisak syntyi, naurettavasta oli tullut ilon aihe, ja Saara sanoi, Jumala on antanut minulle aiheen iloon ja nauruun, ja jokainen, joka tästä kuulee, iloitsee ja nauraa minun kanssani. Jumala toimii tavoilla, jotka ovat monien ihmisten mielestä hullunkurisia ja naurettavia, jopa hulluutta. Mutta mikä valtava ilo ja riemu tuosta naurettavasta ja hulluudesta seuraa. Saara sai kuin saikin kantaa vanhuutensa päivinä sylissään omaa lastaan. Sinä ja minä saamme kuin saammekin yhden miehen ristinkuoleman tähden uskoa kaikki syntimme anteeksi annetuiksi ja yhteyden Jumalaan olevan meillekin auki. Paavali ymmärsi Iisakin ja tämän puoliveljen Ismailin olevan esikuvia tulevasta. Roomalaiskirjeen 9. luvussa hän kirjoittaa, minulla on sydämessäni raskas suru ja lakkaamaton tuska. Toivoisin suorastaan, että itse olisin kirottu ja erotettu Kristuksen yhteydestä, jos se vain auttaisi veljeäni, oman kansani jäseniä. Ovathan he israelilaisia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen ja joille hän on antanut kirkkautensa. Heidän kanssaan hän on tehnyt liitot. Heille hän on antanut lain, Jumalan palveluksen ja lupaukset. Heidän ovat kantaisät. Heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin. Hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala. Aamen. Jumalan sana ei ole voinut raueta tyhjiin. Eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin, eivätkä kaikki Abrahamin jälkeläiset ole oikeita Abrahamin lapsia. Onhan sanottu, vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Tämä tarkoittaa, etteivät Jumalan lapsia ole luonnolliset jälkeläiset, vaan että jälkeläisiksi luetaan lupauksen voimasta syntyneet lapset. Galatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, te, jotka tahdotte elää lainalaisuudesta, vastatkaa, ettekö kuule mitä laki sanoo. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että Abrahamilla oli 2 poikaa, joista toisen synnytti orjatar, toisen vapaanainen. Orjattaren poika syntyi luonnonjärjestyksen mukaisesti. Vapaanaisen poika sen sijaan lupauksen voimasta. Tämä on vertauskuva. Naisilla tarkoitetaan 2 liittoa. Toinen on Siinain vuoren liitto, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar. Haagar tarkoittaa Arabiassa olevaa Siinain vuorta, ja sitä vastaa nykyinen Jerusalem, joka lapsineen elää orjuudessa. Mutta taivaallinen Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme. Onhan kirjoitettu, iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä. Riemuitse ja huuda sinä, joka et tunne synnytystuskia. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies. Veljet, te olette lupauksen lapsia niin kuin Iisak oli. Niin kuin luonnonjärjestyksen mukaisesti syntynyt silloin vainosi hengen vaikutuksesta syntynyttä, niin on laita nytkin. Mutta mitä pyhät kirjoitukset sanovatkaan? Aja pois orjatar ja hänen poikansa, sillä orjattaren poika ei saa jakaa perintöä vapaanaisen pojan kanssa. Me emme siis, veljet, ole orjattaren, vaan vapaanaisen lapsia. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Paavalille Iisak oli kansansa kantaisän lisäksi esikuva kristitystä, jolla on evankeliumin lupaus armollisesta Jumalasta Jeesuksen sovitustyön perusteella. Ismael, joka on syntynyt lihan mukaan, eli ihmisen oman päättelyn ja toiminnan perusteella, edustaa puolestaan lain alla eläviä juutalaisia ja niitä, jotka yrittävät lakia noudattamalla saavuttaa Jumalan suosion. Niin kuin lupauksen lapsi ei voi syntyä inhimillisten mahdollisuuksien mukaan, vaan Jumalan tekemän ihmeen kautta, kristityksikään, Jumalan pelastamaksi, ei voi tulla inhimillisen päättelyn ja yrittämisen kautta, vaan Jumalan itse tekemän pelastustyön kautta. Meille ihmisille luontaista on yrittää ansaita Jumalan huomio, rakkaus ja pelastus, mutta se mikä on luontaista ja inhimillistä ei ole Jumalan suunnitelman ja lupausten mukaista. Hän tiesi jo ennen ensimmäisten ihmisten lankeemusta, että ainoa tapa pelastaa hänestä erossa oleva ihminen on se, että hän itse laskeutuu ihmisen tasolle. Sillä syntinen, Jumalasta erossa elävä ihminen ei voi koskaan nousta Jumalan luokse, ei edes lähelle häntä. Niin kuin Iisakin syntymä oli täysin Jumalan työ ja hänen ihmettään, niin myös meidän pelastumisemme on täysin ja kokonaan Jumalan työ ja hänen ihmettään. Niin kuin Saaran kohtu oli jo kuollut ja kuivettunut ja kaikki halut sammuneet, samalla tavalla mekin, ilman Jumalan toimintaa, olemme hengellisesti kuolleita ja kuivia, eikä meissä itsessämme ole edes halua kääntyä Jumalan puoleen. Jumala kuitenkin kutsuu meitä luokseen, lupaa meille pelastuksen Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähden, ja hän itse herättää meissä uskonnoihin lupauksiin. Tänäänkin se, mikä on ihmiselle mahdotonta, on mahdollista Jumalalle. Tätä Iisakin ihmeellinen syntymä julistaa meille vuosituhansien takaa.